15. aprīlis diena, kas sākusies ar reklāmas stendu un vasaras kafejnīcas nojumju pluinīšanu. Un liek piebilst, ka tagad gan ir vērts paskatīties, kur jūs savu mašīnu liekat, jo tie zāri jau nu, var arī kāds krist un, protams, arī visiem gājējiem skatieties koki, tomēr šad tad maz kaut ko no sevis nomest lejā. Bet ko mēs šonedēļ paķidāsim, nepapluinīsim raidījumā? Par aptaukošanās riskiem un kuņģa samazināšanas operāciju rīt, tas ir otrdienas raidījumā. Par pasīvo ieguldīšanu spriedīsim trešdien. Par projektu vecums nav šķēršļs vairāk uzzināsim ceturtdienas raidījumā. Piektdien gatavosimies iespējamām maija salnām dārzdarbu raidījumā, bet šodien par to, ko nepieciešams būtu veikt, pirms sākam rakt kaut ko dārzā, ravēt vai kaplēt. Un to visu mēs darīsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pulca, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Šodien mēs turpinām sarunu par spēku vingrinājumiem, bez kuriem, protams, dzīvot var, bet veicot kaut nedaudz katru dienu, dzīvot tiešām būs labāk. Šajā raidījumā uzsver liksim uz spēku vingrinājumiem, kas būtu vairāk piemērot cilvēkiem ar hroniskām slimībām, bet kuri tāpat var noderēt praktiski veseliem cilvēkiem. Mani studijas viesi – Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente, Latvijas sporta laboratorijas vadītāja, sporta ārste Sandra Rozenštoka. Sveicināts, Sandra! Fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks. Robert, ļoti sen neesam tikušies studijā.
Labrīt!
Labrīt! Un vēl šeit pat studijā mums cilvēks, kuru mēs ik pa brītņam pazaudējam dažādiem eslu dēļ, Rudolfs Cešeiko.
Labrīt!
Labrīt! Sākam! Sakarā to, ka mums iepriekšējā raidījumā drusku saraustīt, viss sanāca. Varbūt atkārtosim mūsu radioklausītājiem, ko mēs sauksim par spēku vingrinājumiem. Kas saks?
Nu,
tātad,
jā.
Rūdums,
jā. Jā, Rūdums gribēja teikt.
Ne? Droši.
Jā, sāks, sāks, Andrija.
Tad, nu, spēka vingrinājumi tie ir tie, kas rada muskulīs asprindzinājumu, un cilvēks var vai nu kaut ko pacelt vai pārvietot kādu priekšmetu, tātad mest vai pats savu ķermeni, viņam piepumpēties, jā, pacelt savu ķermeni, bet tas tā ir statiska slodze, kas īstenībā rada asprindzinājumu un ļauj izdarīt nokal citas lietas.
Rudolf, jā?
Un spēka vingrinājumu, un, kas attiecās uz muskuļu spēku, tā skaita varbūt arī muskuļu masu, lai mēs vingrinājumu varam saukt un ielikt varbūt šajā te spēka vingrinājumu kategorijā, nu, šī te zināmā pretestība ir atslēgas faktors. Ne visus vingrojumus, paņemot kaut kādu veidu svaru rokā, mēs uzreiz to nevaram saukt, piemēram, par spēka vingrinājumiem. Katrā ziņā ir šis te minimālais tāds, nu, pretestības slieksnis, kas, protams, ir diezgan individuāls katram cilvēkam, un tas ir viens no atslēgas faktoriem. Ir jābūt zināmai pretestībai.
Tātad, bet principā mēs arī varam bez kaut kādām hantelēm šo pretestību dabūt.
Ja? Nu, tad, es varu izstāstīt, tad ir trīs veidu tās muskuļu. Kontrakcijas veidi, pieņemsim, ir izometriskā. Kontrakcija, tas nozīmē, ka muskulis saspringts, bet viņš nemaina garumu. Piemēram, mēs nostājamies durvīs un spiežam tā kā to aili prom, bet mēs jau viņu nekur neaizspiežam, bet muskuļi saspringuši. Tad otrs ir koncentriska kustība, tas nozīmē, ka muskulis saraujoties saīsinās, pieņemsim, mēs ņemam hanteli un saliecam roku. Tā brīdī šiem divgalvēniem muskuliem, ja bicepsam, ir šī koncentriskā. Un trešais ir, pieņemsim, ka mēs to pašu hanteli tā kā iztaisnojam roku, tā kā muskulis pagarinās, bet viņš veic kustību. Un šie visi trīs veidi no slodzēm ir droši vien svarīgi, un tas, ko Rudolfs minēja, ja, tas to vingrinājumu kopumu arī tā kā veido.
Mm-hmm. Uzreiz pateikšu to, ka Rudolfs mums nodemonstrēs, bet šo demonstrējumu mēs redzēsim tālāk Latvijas Radio Facebook mājas lapā ar hantelēm vingrinājumus, un vingrinājumi būs...
Vingrinājumi būs apmēram kādi 4 līdz 5. Mēs izmantosim hanteles un būs lielajām muskuļu grupām un ar tādu svarīgu akcentu, piemēram, lai ilgtermiņā nu, mēs tiešām, ja veiktu vingrojumus atkārtoti, mēs varētu novērot to, kad muskuļu spēks mums ir pienācis klāt.
To sajustres.
Bet tas ir treniņa mērķis, ja treniņa nodarbības vai vienalga, vai cilvēks, kad viņam vingro, varbūt viņš nav treniņš, bet vienkārši viņš ka dara, tas mērķis ir panākt, lai nākamā reize viņš ir izdarīt kaut nedaudz vairāk, vai viņš ir nedaudz, nezinu, izturīgāks vai spēka izturība, vai tikai spēks lielāks. Nu, tas ir tas mērķis, tā cilvēks adaptējās.
Bet to jau īsti tā nejūt no savas pieredzes, ka pēc viena treniņa tu jūties varbūt kaut kā zināms sāpes, tur tā, kamēr tā pienskāba izdies vēl kaut ko tam līdzīgi, bet nu, tas, ka tas spēks nāk klāt, nu, tur tomēr pacietība vajag, nu, tā ir. Robert, nu, nav jau tā, ka viss vienā dienā notiek. Tā nemēr
būtu. Pirmkārt, treniņa procesā būs pakāpenība, bet nu, jāpiemētina arī tas, ka liela nozīme ir izjūtā. Esmu izdarījis labu darbu, varbūt spēka rādītājs. Nu, vienmēr sporta zinātnē spriež par to, kāda veida bija tā iedarbība, kāda veida tā intervences mērīšana tagad notiks, cik ilgā periodā, kuram cilvēkam, cik daudz, ar kādiem mērķiem galgalā, bet paši izjūta noteikti uzlabosies. Nu, un cita lieta ir tas, ka ja kādu brīdi nav darījis, tad gan jūtas slikti.
Tas par to vispār nav stāsts. Jā.
Atkarībā, cik daudz izdara un spēka treniņi. Nu, iedalās divās tādās lielās kategorijās. Viens ir tas tradicionālais spēka treniņš, kur it kā šī primārā doma ir tendēta, lai mēs varētu palielināt muskuļu masu. Tā ir skaitā arī palielinās muskuļu spēks, kur tiek izmantots nu, salīdzinoši vieglāks svars, kuru cilvēks var pacelt brīvi, teiksim, ap 10 reizēm, un varbūt tās vēl kādi 2-3 cēlieni ir palikuši rezervē. Mēs to atkārtojam kādas reizes, kādus 4 piegājienus. Salīdzinoši nelielas pauzītes ir starp šiem piegājieniem.
Salīdzinoši neliela, tas cik?
Apmēram viena minūte.
Tik ātri, jā, tomēr, jā?
Jep, un tā doma, tad šo te muskulu, nu, teiksim, tā ir pamocīt un paspīdzināt. Un tad novērojot šīs te muskuļu sāpes, kas ir no mikrotraumām, šis te stīvums un tas jūtīgums, nu, kaut kāds 2-3 dienas būs, kas ir ļoti labi, tā ir ļoti laba šī te reakcija. Bet ir arī šis te spēka treniņš, kas vairāk koncentrējās tomēr uz to, ka mēs cenšamies adaptēt mūsu nervu sistēmu. Un tur gan var būt tā, ka muskuļu stīvumu mēs īsti neizjūtam. Lai to sasniegtu, mums ir nepieciešams strādāt ar nedaudz lielākiem svariem, kuru mēs varam pacelt varbūt reizes 4-6. Un šī te pauze starp piegājieniem ir nedaudz lielāka. Mēs dodam lielāku intervālu atpūsties mūsu sistēmai, apmēram 3 minūtes, tie paši 3-4 piegājieni. Tā kā ir nu, dažādi spēka treniņa paņēmieni un piegājieni.
Bet tas faktiski, nu, ja mēs 6 reizes kaut ko tādu darīsim ar vienalga ar tiem vairākiem piegājieniem, tas jau tāds diezgan nopietni tad svar varētu būt, ja mēs jau ejam uz tādu diezgan maksimumu. Jā, jo
es domāju, ka tā būs salīdzinoši liela slodze.
Tā ir liela slodze, jā.
Tas prasa tādu sagatavošanos cilvēkam varbūt pirms tām, jo tāpēc, ka mums jau jādomā, ja cilvēks pieņemsim bijis pasīvs vai viņam ir bijuši kādas slimības un tādēļ viņš ir bijis ierobežots fiziskā aktivitātē. Mums jārēķinās, ka mums jānostiprina arī viņa cīpslu, kauls, cīpslu, muskuls, cīpslu, kauls. Tā ir vesela sistēma. Jā, lai nebūtu šīs cīpslu pārslodzes traumas, vai arī, piemēram, nepareizi tehniski vienkārši tur priekšmet, kā antelpa, piemēram, pārāk saliektā plaukstas locītā.
Uz iekšu, jā, šobrīd, jā, Sandra rāda, jā.
Jā, uz iekšu pārāk saliektā strādā, vai kaut otrādā, ka atliektā un strādā hantelēm, tā kā ar atliektajām plaukstām.
Pat tā vispār var. Es tā sāku domāt, kāds
cilvēki,
vispār
cilvēki iespējams. Cilvēki visu kaut ko dara, tāpēc, ka tā ir ērtāk, jo tāpēc, ka kāda muskuļa ir vājāka, viņi jau nav, varbūt daļa muskuļa, ko mēs lietojam ikdienā, ir stiprāki un otra ir vājāki. Un tas īstenībā rada tādu kustības pielāgojumu, kas var radīt atkal pārslodzi, jā, tāpēc tā domāju, sākumā būtu forši ar kādu kopā, ar fizioterapeitu.
Protams, tas sev viet nu, vistiešākajā mērā kontekstā, un šī, tieši šī te pieredze ar šo te nervu sistēmas adaptācijas treniņu mēs izmantojam viņu ikdienā cilvēkiem ar onkoloģisku diagnozi, un mēs sākam tieši ar šo te lielo svaru, un šeit ir svarīgi akcentēt to, ka katrs cilvēks strādā savas intensitātes robežās. Protams, kārtīgi apmācot kustības izpildi, iepazīstinot ar šo te vingrinājumu, notestējot muskuļu spēku, mēs varam ļoti rūpīgi izrēķināt katram cilvēkam, kas ir tas viņa šis tas svars, kurš ir pietiekoši efektīvs uz šīm te 4-6 reizēm. Tā. Šī aspekti tiek ņemt vērā.
Kā jūs testējat? Tas sāk palikt ļoti interesanti. Kā noteikt tiešām šo svaru, lai tas nebūtu pa daudz? Jo skaidrs viens, nu kaut kā es no zemes vienalga svaru bumbu atraušu, jā, kas notiks tālāk, ka cits jautājums.
Ir trīs principā tādi veidi. Vislabākais un precīzākais veids, protams, ka to var izdarīt kopā ar speciālistu. Tā ir standartizēta kustība. Nu, ja, piemēram, mēs paņemam to pašu pietupienu vai trenažieru spiešanai ar kājām, tad šīs te noteikti kustības laikā, pamazām iesildoties, mēs notestējam, cik kilograms cilvēks nu, apmēram var uzcelt vienu reizi. Nu, piemēram, ja cilvēks var uzcelt 100 kilogramus, tā ir 100% slodzes intensitāte. Un katrs cilvēks var pacelt kaut kādu svaru. Katram cilvēkam ir šī te 100% slodzes intensitāte. Un līdz ar to, zinot apmēram šos te kilogramus, mēs varam diezgan precīzi jau tad aprēķināt, kas ir tas svars, jeb šī intensitāte, kuru mēs gribam sasniegt mūsu nodarbību laikā. Un vēl tādos mājas apstākļos viens ir atkārtojumu skaits. Nu, ir kaut kāds mums svars mājās, varbūt tās hantelītes vai kāda svara bumba. Ja šo te svaru mēs varam pacelt 6 līdz 15 reizes, tad nu, mums viņš ir ļoti atbilstošs spēka procesam. Un vēl viens variants, kā cilvēks var skatīties, ir atkārtojuma rezerve. Ja teiks, mums mājās ir 20 kg vai 5 kg svara bumba, nu, ja šo te svaru mēs varam pacelt 8 reizes un jūtam īsti, ka 10. reizi mēs nepacelt, nu, iespējams, ka šobrīd tas svars mums ir par lielu. Jā. Jābūt ir apmēram 2 līdz 4 atkārtojuma rezervē.
Vienmēr.
Jā, es varētu droši, saglabājot kustības kvalitāti, šo te kustību izpildīt vēl 2 vai 4 reizes.
Pacelšana notiek kā? Tātad, kā mēs vienkārši no zemes ņemam, nu, pieņemsim, ja tā būtu hanteli, ja tas varbūt mums laikam pēdējā laikā es neesmu redzējis nevienam vairs mājās, ka kādam saglabājusies.
Jā, nu tad visdrīzāk būtu nepieciešama arī otra. Var paņemt viņu šo te hanteli, nostāties pie hanteles ar platākām kājām un tad mēģināt ietupties pareizāk noturēt arī muguru taisnākā leņķī un mēģināt tādā veidā patestēt.
Tā, tad pieliecamies, ceļam uz augšu un rokas līdz...
Līdz pašai augšai, nē. Tas būtu atkarībā, kādu kustību mēs gribētu izpildīt. Ja mēs gribam šo te hanteli pacelt vai šo te svaru bumbu pacelt virs plecu joslas, tas būtu diezgan sarežģīti. Ja mēs gribētu patestēt savu kāju muskuļu spēku, tad ietupjoties un pacelt viņu līdz tā, ka mēs pilnībā iztaisnojamies kājās, tas varētu būt piemērotāks variants. Tā kā ir precīzi, ir būt pašam cilvēkam jāsaprot, kādu veidu vingrinājumu tad mēs gribam veikt.
Tā tad sākums tomēr neskatoties it kā uz to salīdzinoši lielo svaru, ko mēs gribam pacelt, tomēr ir nosacīti viegls. Nu, man tā liekas.
Tieši
tā. Jā, ja mēs nebārši jāzāk, protams.
Man gribētu uz, lai cilvēks sākumā nostājās pie sienas un saprot, cik viņš ir taisnis vai nav taisnis. Jo tāpēc, kad tas, ko redz un kas man sanāks ārstēt, un ir šīs pārslodzes traumas, nu, un vienkārši nepareizi veikts kustības, kas ir kaut vai vienreizēji nodarbība, piemēram. Un tāpēc sākumā kaut vai nostāties pie sienas, saprast, kur atrodas pleci, cik viņi ir, cik taisnē mugura, un varbūt vēl spogulī pastīties savu ķermeņu simetriju, asimetriju. Un, ja, piemēram, pirmās reizes tās hanteles pie spoguļa izdarīt, nu, tas vienkārši būtu izcili, ka varētu redzēt, ko cilvēks pats dara. Jā, novērtēt. Bet atkal psiholoģiskā es piekrītu, ka tāds lielāks var celt psiholoģiski cilvēkam paņemot, un ja viņš var kaut vai, nezinu, 2-3 reizes, viņš sajūt, es tomēr varu. Un tas īstenībā ir ļoti liels motivējošs moments, ja? Nu šeit, protams, ka jāizvērtē, cik liels var, bet jā, tas arī palīdz.
Tad jau zinām stimuls, tad tam visam ir. Bet tagad atkal vēl viena problēma, ja mēs tagad sākam skatīties, kā mēs te pareizi to visu to darīsim, nu tie kokumi viņi ir, un man arī tur tas kokumi viņš ir, un tad ko tad nedarīt neko?
Nē, darīt, nostāties pie sienas, saprast, lai tā siena palīdz nolikt vietā gurnus, pieņemsim, papēžu pie sienas, gurnu pie sienas, lāpstiņas pie sienas vēlams, ja, un plecus nolikt atpakaļ. Un galvu. Un tas cilvēks saprot, ļoti daudz cilvēku, piemēram, kas viņus noliek vienkārši konsultācijā, nu, lūdzu nostāties pie sienas, viņi saka, ak, Dievs, cik nē, tak Dievs.
Jā.
Sanāk, ka viņi no tā stāvokļa, kādā viņi bija, piemēram, krūšu muskuļi savilkti, galvu novietot uz priekšu, plec, rokas uz priekšu, no tāda viņi tagad vingros. Bet vienkārši dabūt to taisnumu mugurai, un tas īstenībā tas uzreiz dod citu atbalsta punktu.
Bet ja man tagad ir ļoti neērti, stā rēķina.
Tad mēģināt katru dienu pa minūtei tā stāvēt.
Jā, stāvēt un tad
vienkārši tikai stāvēt un tās hanteles var arī pieņemsim, nekas jau nenotiks, ja viņas nav pārmērīgi smagas, ja cilvēks arī vingros, bet galvenais, lai viņš saprot, kad man vēl tas jātīsta, arī tā pareizā pozīcija, no kuras svingrošu.
Robert.
Jā, es klausos, man ir interesanti un laba lieta, ka mēs no dažādām prizmām tagad aplūkojam šo vienu fenomenu un jā, tas tā tiešām būs viena piezīme, tas vai tā hantele ir liela vai vēl lielāka, tas ir šis slodzes dozējums. Un šī ir individuāla lieta, kas vienam pa daudz, tas otram pa maz, un tas pamatiņš vienmēr būtu, un tagad būtu komentārs no tautas sporta puses.
Jā.
Tātad tā kustības pareizā, korektā izpilde, un tad arī visi tie jautājumi par to, ko darīs plauks, kādam varbūt no dabas ir tāda plauks locītava, ka tā rociņa aiziet šeit. Ja, nedaudz atliecas. To redz, piemēram, jūsu spēka disciplīnās tie, kas spiež no krūtīm. līdzsvarā atspiežoties. Tur, protams, atkal ir daudz dažādas tehnikas, kāds tur pieņemsim to pašu svarstieni, ceļa augšā ar vieglu atsitienu, jo, kā Sandra teica, tiešām tas lielais svars, kā mēs redzam, piemēram, puiši aiziet svaru zālē, nu brīnišķīgi, liela hantele tagad darbojas un spoguli redzi, cik braši es, tas viss ir jauki, bet tomēr tā pamatlieta būtu korekta kustības izpilde, tur varētu palīdzēt arī iepriekš runājām par vingrinājumiem ar gumiju vai vieglu svaru, bet tā paša kontrole spoguļa attēlā ar speciālista komentāru no malas tā korektā izpilde būtu, jo tāpēc jau augstās skolās ļaudis iet un mācās, jo tas nav tāds skaistuma konkurss, bet tā ir objektīvi nepieciešama lieta, jo tie sasniegumi ir un tie sasniegumi būs, un tad, kad būs tas lielais svars viens uz pleciem tam jaunietiem un būs vienlaicīgi pietupienos nekorektā tehnika, tad būs traumas, un to mēs negribam.
Tāpēc... Jo es to gribēju jautāt, taisīsim nepareizi, kas no tā?
Nu, man ir nācies konsultēt salauzt atslēgas kaulu, norautu biceps cīpslu, norautu triceps cīpslu. Galva, viens galvs. Nē, tie bija dažādi cilvēki, bet tie bija cilvēki, kuri bija sportojuši, tad viņiem bija kaut kādi 5-10 gadu pārtraukums, un tad viņi atcerējās, ka viņi varēja pacelt tur tos 100 cikjurta kilogramus, un viņi tajā pirmajā treniņā aizgāja un mēģināja celt.
No, tad skaidrs,
tad kaut kas au, un tad viņi nāks konsultācijā.
Tad vienkārši trauma risks visvairāk ietiekmē to, ka mēs kaut ko darām nepareizi. Un tomēr, Rudolf, nu, kā klājas tiešām ar onkoloģiskiem pacientiem, ka nu, viņiem uzreiz faktiski tiek likt tāda diezgan liela slodze pēc šī principa virsū? Ir protests vai tomēr?
Tad lielākā daļa cilvēku, kas saskarās ar onkoloģiju, nu, kopumā nav uzskatāmi par ļoti trenētiem cilvēkiem. Fiziskās spējas viņiem ir zemas, gan vīriešiem, gan arī sievietēm. Un tad neatkarīgi no tā, vēlreiz uzsveru, kad nav jābaidās no vārda lielāka intensitāte vai lielāks svars, kas, protams, nav maksimāls svars. Un spēka treniņiem atslēgas faktors, nu, tomēr ir šī te mūsu pretestība. Un vēlreiz uzsverot, nu, sagaidīt īstu brīdi, perfektu brīdi, kad mēs varēsim sākt iet nodarboties ar spēka vingrinājumiem vai ar vingrojumiem ar pretestību, nu, viņi jāsāk ir šodien, regulāri, katru nedēļu, visu mūžu. Nu, varbūt to perfekto konsultāciju mēs tā arī nesagaidīsim pie speciālista, bet kaut ko sākt darīt šodien mēs varam. Onkoloģijas kontekstā tās ir ļoti individuāls, tās ir pāraudzītas nodarbības, un tad, kad cilvēkam izstāsta un parāda, ko mēs darīsim, kāpēc cilvēks pamēģina pakāpeniski, un tad mēs varam ļoti secīgi sagatavot cilvēku gan tīri fiziski, arī emocionāli uz jau nedaudz lielāku svaru, līdz mēs tā koncentrētāk sasniedzam tad tos mūsu 4-6 atkārtojumus, izpildot ar tādu diezgan lielu eksplozivitāti.
Bet ja cilvēks jūtas slikti, jau dabiski viņam varbūt ķīmija terapija, daudz kas vēl tur ir
manipulācijas
operācija bijusi nesen.
Jā, cilvēks arī jūtās slikti. Un bieži vien ir šī pašjūta varbūt ļoti izteikta, slikta, un spēka treniņš nevienmēr nozīmē, ka mums ir stundu jāvingro. Ilgums varbūt 15-20 minūtes, un mūsu praksē mēs mēdzam darīt, izpildīt, piemēram, vienu vingrinājumu, šo te pašu pieminēto vai no piecelšanos, apsaišanos no krēsla, vai ir pieejams trenažieris, piemēram, šis te trenažieris spiešanai ar kājām, ir divi piegājieni iesildošie ar salīdzinoši vieglu svaru, kur cilvēks paceļ šo svaru apmēram 8-10 reizes, atpūšamies, cilvēks var pasēdēt, atpūsties, un tad mums seko 4 piegājieni ar lielāku svaru, kur mēs cenšamies šo svaru pacelt 4-6 reizes, un ir pauzītes starp šiem te grūtajiem piegājieniem 3 minūtes, cilvēks var atpūsties, un tas ļoti veiksmīgi strādā, un šī metodika arī nepaaugstina asins spiedienu un arī neatņem visu enerģiju cilvēkam. Bet tāpat laikā mēs varam ļoti efektīvi palielināt maksimālo muskuļu spēku, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā procesā.
Vai visiem vēža, teiksim, veidiem šis dar, vai ir tikai kādas konkrētas, teiksim, onkoloģiskas slimības?
Tas pamat princips tīri no kustību fizioloģijas viedokļu, viņš vairāk vai mazāk iedarbojās līdz efektīvi kā augstklases sportistiem, senioriem, cilvēks, kurš ir fiziski aktīvs, kurš nav fiziski aktīvs arī onkoloģijas kontekstā. Ļoti, ļoti ir, protams, svarīgi ir katra cilvēka individuālās nianses.
Ko tas pēc tam dod? kāda efekta.
Tas jau dod.
Turpināt tālāk. Es gribēju pateikt par to ķīmijterapiju, atbildēt uz jautājumu, vai ķīmijterapija un fiziskā aktivitāte šie ap divi kopā. Nu, ir tā, ka fiziskā aktivitāte viņa uzlabo organismā asinsriti, un īstenībā ķīmijterapija tā ir ļoti nozīmīga, būtiska iejaukšanās, un arī rada dažādas gala produktus. Un šī fiziskā aktivitāte ar savu asinsrites, limfas rites uzlabošanu, viņa īstenībā palīdz cilvēkam ātrāk tikt galā, tikt vaļā no šīm kaitīgajām vielām, kas īstenībā kas ir šie gala produkti. Un tas īstenībā cilvēkam tādā ilgtermiņā ņemot, viņam tā kā tas labā sajūta būs ātrāk. Jā, tā kā tā fiziskā aktivitāte, nu tā daļa vien ir vēlam.
Mm-hmm. Bet tad tur tāda intensitātes treniņa tad būtu vēl vairāk nepieciešama faktiski tāda.
Nu šeit droši vien, nē, noteikti ir jākombinē arī ar kādam, piemēram, pastaigām un aerobas slodzi arī.
Jā. Tātad, nu vēl tas dod, jā, no Sandra jau kaut ko pateica.
Jā, tas ir lieliski, tā ir tā mūsu ikdiena, un tas tā arī ir. Ir prieks to dzirdēt. Kas notiek, cilvēks sajūt to, kad fiziski muskuļu spēks paliek vairāk. Pēc šādā metodikā mēs varam palielināt šo te maksimālo muskuļu spēku apmēram par 0,5% līdz 1% pēc katras sesijas.
Ļoti labi izklausās.
Ir ļoti labi, un ņemot vērā to, ka ķīmijterapija dara savu darbu, kas viņa ir jādara, nu, tomēr viņa nedaudz nomāc tipiski šos te fizisku aktivitāšu tādas tipiskās adaptācijas, līdz ar to varbūt cilvēkam, kuram nebūtu ķīmijterapija, šis te spēka pieaugums būtu vēl lielāks, līdz ar to tas mums pasaka to, ka intensitātei ir nozīme, muskuļu spēks nāk klāt, mēs varam saglabāt arī muskuļu masu, kas ir ļoti būtiski. Tiemžēl muskuļu masa ir tā, kas izteikti krītās pa nedēļām ķīmijterapijas laikā. Cilvēkam saglabājot muskuļu spēku ir vairāk enerģijas, ir labāks noskaņojums, ir cerīgāks skats uz priekšu. Cilvēks piedalās sociālajā dzīvē, ir pārliecība par sevi, un cilvēks apgūst jaunas pieredzes un ir ļoti, ļoti vērtīgi. Nāk klāt arī to, kad uzlabojās kaulu izturība, kaulu minerālu blīvums, kauli paliek stingrāki. Nemžēl ķīmijterapija dara pretējo. Šie iegumi ir ļoti daudz, un arī, kā daktere jau minē, arī šie te molekulārie principi arī ir ļoti, ļoti izteikti. Kā ķīmijterapijas gala produktu aizvadīšana, pieliekot klāt vēl kardio slodzīt, stiprinot mūsu kardioskloro sistēmu, tas ir lieliski.
Bet tas, es saprotu, tad šeit vien tikai ar tīri hantelēm vairs nepietiek. Jā? Ja mēs runājam tad par tādu jau kompleksu, tas nozīmē, ka vēl ir kājām vingrinājumi, kaut kāda vienalga pietupiena, kas vēl, kas nāk klāt.
Ja mēs... Lielajām muskuļu grupām.
Jā. Viss, pārsvarā uz lielajām muskuļu grupām šīs kustības ir vienkāršas, cilvēkam ar laiku viņas pareizi izpildot, lai šo te visu varbūt tā nesarežģītu, jo cilvēks var sākt iekļaut prioritāri spēka vingrinājumus. Sievietēm esam sapratuši, ka 2-3 kg ir ļoti, ļoti labs svars, ar ko es nodarboties arī tādos mājas apstākļos. Spēka vingrinājumi būtu viens no būtiskākajiem faktoriem, protams.
Tātad mājās ko mēs varam darīt? Pietupienu staisīt?
Nu, nē, sākumā apsēsties uz soli.
Apsēsties.
Ja? Uz krēslu apsēsties, vai uz gultsmalas apsēsties un piecelties. Apsēsties un
tad
piecelties.
Tad nevis kaut kāds dziļos pietupiens, bet
tieši tā. Jā. Un pats dziļākais pietupiens pats par sevi jau arī nav nekas unikāls, dēļ kā mums vajadzētu tiekties. Protams, ja cilvēkam ir vēlme dažādu veidu sporta sasniegumu, ļoti detalizēts nians, varbūt ietupjoties dziļāk, varētu būt kaut kādas būtiskas nianses, bet veselības kontekstā un tādā fiziski aktīvā, veselīgā dzīvesveidā piecelšanās, apsēšanās no tāda standarta krēsla ir ļoti labs variants.
Robert, tā kā jau cilvēks ir ticis līdz mežam, ko tu ieteiksi, vēl kādu tādu labu spēku vingrinājumu, jo mums prasa, protams, piemērs.
Jā, visās pamatkustībās šī spēka komponenta ir iesaistīta. Tiešām šī piecelšanās, apsēšanās, kustība kontrole, pagrieziens, tāpat ir pārvietošanās pa kāpnēm, tas viss mums prasa šo spēka komponenti. Savukārt, ko darīt tālāk? Skaidrs, ka šajā gadījumā onkoloģijas kontekstā cilvēkam būs jādzīvo arī turpmāk, atgriežoties
ierastā. Tā ir hroniska slimība, jā.
Nu, veicinamies ar to, ka jādzīvo mūs ar labu dzīves kvalitāti savukārt tālāk jau ņemot vairāk to, ka cilvēka dabā ir iesaistīta visa šīs spēks, ātrums, izturība, koordinācija, lokanība, visas īpašības un dažādos atvasinājums kopā. Mēs daudzas lietas mēs nezinām, par tām nedomājam. Mēs iekāpju tramvajā, es turos pie roka, tur es kāpju, palaižu kādu pa priekšu, palīdzu varbūt kaut kādus tur bērnu ratiņus iecelt iekšā, tā kā tā spēka komponenta visur darbojas, bet ko tad īsti darīt konkrētāk? Tā tad jau pirms raidījuma runājām par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas doktorantu Mārtiņu Čampu, kurš strādā ar tieši šo onkoloģijas tēmu, un esot laboratorijā redzu, ka tiek izmantoti piemēram šie iešanas vai skriešanas slīdceliņi, tā tad šī pārvietošanās ir un būs nozīmīga, un šajā gadījumā sirds asinsvadu sistēma, šī asinsrita mums ir labs rādītājs šajā mērījumā, tā kā pārvietošanās dabā, ja nu gadījumā iznāks aiziet cilvēkam pārgājienā vai siguldo pakāpnēm pakāpt augšā.
Būs jau arī labi, jā.
Būs labi ikdienas slodze, tāpat ir piecelšanās no sēdus stāvokļa, mājas kārtošana, visas tās mazās komponentes.
Jā, es jau pildināt, jā? Jā, jā. Nu, es tā īstenībā sadalītu jau tā konkrēti. Ja mēs sākam, domājam tagad par apakštilbiem, pēdām, tad ceļamies pirtsgalos. Ja cilvēks var nostāties pie spoguļa, vai viņš vienkārši tā patvers, nu, neturoties, tas jau ir izcili, nu, tādā sākuma.
Pirtsgalos, jā?
Jā, vienkārši sakoordinēt sevi un patrenēt apakštilbus. Tālāk ir šis piecelšanās apsēšanās vai nu arī pietupiens ne vairāk kā līdz 90 grādiem. Mēģināt celīšu turēt taisni, tur, kur skatās pungal, lai ceļu stabilitāti nodrošinātu. Tad tālāk, ja var, piemēram, vajag turēties, nevajag, tas tālāk atkarīgs no koordinācijas tajā brīdī, kā cilvēks jūtās, bet tad, pieņemsim, kājas, kaut vai celt kājas saliekt uz priekšu, pēc tam viņu, pieņemsim, uz sāniem, pēc tam mēģināt uz aizmuguru saliekt, ja, tā kā kāju.
Nu,
tā kā
pieņemsim,
stāvot. Nu, protams, ka, ja cilvēks nav pārliecināts, vai viņš varēs stāvus, viņš var arī sēdus vai guļu stāvoklī, kā aicelt uz priekšu, šūpināt uz sāniem, jā, saliekt celī, pieņemsim to pašu apgulties uz sāniem, atkal kā aicelt sānis, likt uz priekšu un uz apakaļ, tā kā pār otrai kājai, vai saliekt uz aizmuguri, jā, tas tā kā pa kāju vingrinājumu, nu, līdzīgi tas pats stāvus ir, vai nu mēs ceļam kāju, vai nu mēs paši pietupjamies. Tad ķermenim, protams, ka stāvot stabili uz saviem gurniem nolieciena, sākumā kaut vai ar savu ķermeni, jā, tad sānu nolieciena, bet turot stabili gurnus, nedejojot. Taisnes tā, un tikai augšdaļa loka. Un ar rokām akal man ļoti patīk iesāku vingrojums, pieņemsim, piepumpēšanās pret sienu. Ļoti labi, nav jau uzreiz jāmetās zemē, kas būs salīdzinoši liela slodze, bet vertikāli, pēc tam pret galdu.
Cik tavu grādu leņķi, teiksim, piepumpēšanās pret sienu mums vajadzētu?
Nu, ja cilvēks nav darījis, viņam sākumā ir droši, ka viņš ar rokām var aizsniegt.
Aizsniegt, jā?
Jā, tik tu, viņš sāka, viņš var aizsniegt.
Leņķis, nu, tā var aizsniegt, jā.
Bet arī atcerās, ka pleciņi jāatvelk atpakaļ, mugureņi taisni, un mēs strādājam ar roku muskuļiem, nevis slāpstiņas tur slidinām pa muguru.
Jā.
Jā, tās lāpstiņas jātur tā kā ciešāk kopā. Un, jā, un tad atkal ir roku saliekšana. Jā, tas mērķis ir tā kā palielināt šo muskuļu spēku. Tad mēs sākumā saliecam rokas vispār, saprotam, ka mēs to varam, iztaisnojam rokas. Un arī, pieņemsim, ejot, ka mēs runājam par to aerobu slodzi, papildināt ir cilvēki, kas vienkārši varbūt viņiem nav tik daudz laika vai kā. Viņi, pieņemsim, viņiem ir tās puskilogramu vai kilogramu vēlāk aproces, kur viņi iet, pieņemsim, pa mežu staigāt, bet viņi uzliek tās aproces un viņi ar viņām iet, un ja viņi rokas vienlaicīgi saliec, tad viņiem ir tā kā kombinēta šī slodze. Ja tāds, nu, tāds sākt ar to praktisku, un tas foršais ir, ka cilvēks sajūt, o, es varu.
Ko jūs sakāt, ja tādās garākās pastaigās dodoties, piemēram, mežā, nu, ik pa brīdiņam uztaisīt kaut kādu tādu basketbolu divsolīti palikties gaisā? Ir jēga no tā, nav?
Ai, soļu vingrinājumu forši.
Super, jā.
Jā, mazos izklupienu solīšu, piemēram.
Jā.
Pasoļot vienkārši, tā kā skolā bija jāsoļo lielākiem soļiem. Sāniņā pietupties mazlietiņu un pasoļot sāniņā, tā kā galopiņā. Viss.
Un ja var šos te pašu lecienus taisīt un piedomāt, tam varbūt nav jāatsparās ļoti augstu, bet piedomāt pie tādas apzinātas eksplozivitātes, ka es gribu censties uzlikt tālāk, nu, tas ir ļoti labs tāds izaicinājums tieši nervu sistēmai, nervu impulsam, kas mums, nu, visiem, diemžēl, novecojot, kļūstot mazāk aktīviem, un arī ķīmijterapijas laikā tas būtiski samazinās. Caur šo mēs varam viņam iedot tādu signālu, jā, kad vajag saglabāt savas spējas, un nervu sistēma var saglabāt savas spējas, līdz pat lielam vecumam, tā kā tas ir super. Nav jāiet.
Jā, ir vieta, kur piespēlēt bumbu, rokām to pašu var darīt. Vienkārši spēt viņu noķert.
Un te vai basketbola bumba tā būtu, vai volejbola bumba, vai futbola bumba.
Atcerēties, bērnībā desmitnieks, ko spēlējām. Piespēles pat aizsnot to caur zemi un tā.
Galvenais kaimiņus nesakaitināt. Jā. Jā. Bet vēl par tiem lecieniem. Leciens uz priekšu vai leciens augšā? kas labāk?
Mēģināt, ja cilvēks varbūt nav lecis un kāds seniori mūs klausās, tad droši vien varētu mēģināt šo te lecienu taisīt pavisam, pavisam nelielu un drīzāk koncentrēties uz mīkstu piezemēšanos un nedomāt, cik es tagad augstu uzlecu vai es tālu aizlecu un vienkārši mēģināt varbūt tādā mazākā leciena soļošanas imitācijas veidā pieradināt bišķiņu potītes un tad mēģināt čut jau atrauties, palekties varbūt.
Recīvi polka, es saprotu, šeit gan arī ideāli būtu, vai ne? Jā, tad polks soli ik pa brīdiņam. Jā, Robert? Jā.
Mazliet pie palicienu, nu pieņemsim, vesels cilvēks varbūt līdz šim to nav darījis, bet tagad ejot dabā mēģinās liekt, tad no mana praktiķa puses varētu būt komentārs tāds, varbūt varētu pamēģināt liekt uz augšu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja es tagad šodien aiziešu piemēram, mežā tagad liekšu ļoti liela iespēja, ka es paslīdēšu uz lapjas saknes.
Jā,
bet,
čiekur un saknes.
Jā. Bet viena lieta, tas, ko mēs šeit pieminējām, par tādām konkrētākām lietām šeit bija komentārs, kas tad būtu, ir mums labi zināms Eurofit tests, un tad mums tas pirmais vingrinājums šim eksplozīviem spēkam bija tieši šis lēciens, tur gan bija runa par lēcienu tālumā, bet mēs varam...
No vietas?
Nē, es papildināšu, bērniem ir lēciens tālumā tikai, pieaugušiem lēciens tālumā un lēciens uz augšu.
No vietas tas atvainojas vai...
No vietas,
jā.
Jā.
Tas, kas atšķir vēl no bērniem pieaugušiem, nu vienkārši tāda piebildē, kad arī plecam un gūžai amplitūdu mēs mēram tikai pieaugušiem. Bērniem nē.
Jā, skaidrs, jā.
Bērnam funkcionālis, jā.
Jā.
Tālāk, kas mums bija rokas tvēriens dinamometrija, jā, tātad sasprindzina. Šeit tā pati hantelīte labi palīdzēs visas darbības, bet tas tvēriens tur visur pamatā ir. Kas mums vēl ir tātad funkcionāli spēt atspiesties. Tātad, ja es to nevaru, tad mani ceļi ir balstīti pret zemi, un es ar plaukstām atspiežos pret zemi, varbūt varu mēģināt jau kaut ko līdzīgu pumpēšanās kustībai izpildīt. Ja es esmu fiziski sagatavos, tad es veicu klasisko pumpēšanos. Jā.
Vēl no spēka tur ir vēdera prese?
Guli piecelies vingrinājums. Tas mums būs,
noturēšanās stieni.
Ja tas jau ir...
Ja to spēj, jā. Nu, tas īstenībā ir vingrinājums, kas prasa ļoti daudz no ķermeņa. Tā kā es tā noturētu, ja kāds stienis ir, tad mēs ieliecamies ceļos un paskatāmies, vai mēs tā kā varam...
Acis varam dabūt pāri,
jā? Jā. Nē, vienkārši nevis pāri dabūt, bet vienkārši būt pāri, un vai mēs varam tagad palaist tās kājas... Un no rokās noturēt sevi.
Tā, respektīvi, nevis pievelcies. Jā,
bet tikai paliec tur.
Jā, nu labi, par pievilkšanos es gribu pajautāt arī, bet šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas tad par to pievilkšanos. Jūs nevienu vārdu nesakāt, bet man tā liekas, ka tas ir ļoti labs vingrinājums, kur es visu laiku izmantoju. Labi, tas pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šajā raidījumā mēs runājam par spēku vingrinājumiem, vairāk pat pieskaramies tādiem spēku vingrinājumiem, kas ir nepieciešami cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Mēs esam diezgan daudz runājuši par onkoloģiskām slimībām, nedaudz vēlāk, protams, pieskarsimies arī cukuru diabētam. Tur gan Sandra Rozenštoka ļoti labi izstāstīja arī pagājušajā raidījumā, bet nu atkārtojam zināšanu māti, kā mēs zinām. Šeit studijā Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidents, sporta laboratorijas vadītājs, sporta ārsts Sandra Rozenštoka, fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks un certificēts ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, zinātņu doktors, veselības un sporta zinātnieks Rudolfs Cešeiko. Nu lūk, tad tas jautājums mans ir par to pievilkšanos. Nu, uzreiz atkrīt daudzas lietas pievelkoties. Pirmkārt, tiešām tev nav jāsako līdzi, vai tev tā mugura ir taisna, vai kā, nu tu velsies, nu skaidrs, ka tā mugura būs tāda, kāda tā ir. Nu, un tas notiek ātri un ļoti labi uztur muskuļu masu, un faktiski pat varētu teikt, ka man par lielu pārsteigumu dažas labas žaketes šobrīd neder, tāpēc, ka es pārgāju tiešām no svara cilāšanas uz pievilkšanos, un tad nu, šeit krūšu apjoms kaut kā pieaug tā, ka jau vairāk šeit ciet, jāpērk jaunas žaketes.
Nu, man liekas, ka sākumā ir šeit, tas ir ļoti laba slodze, ar ko cilvēkam darīt, bet sākumā man liekas, ka ir jāpadomā, kur būtu stienis, kur darīs. Jo īstenībā tāda, nu, tas nav saistīts ar tēmu, bet man, pieņemsim, mājās tik līdz mums koridorā tika pielikts stienis, tā dēls garām paiet nevar viņam.
Par tā lieta, jā.
Jā, tad līdz ar to tas sākumā to praktisko būs, kur tas stienis būs, koridorā uzlikt vai kur...
Bērnu galvenais... otru laukumos var atrast pievilkšanās vietas.
Jā, bet ir arī cilvēki, kuri ir netik ļoti vēlas iet uz bērnu laukumu, īpaši pieaugušie un vecāki cilvēki, varbūt, ka viņiem ir, es tas šeit domāju, tīrāk par viņu radiniekiem vai cipārējiem parūpēties, lai viņam ir vieta.
Un mamām, un bērniem, ja, kas skatās uz tev kā jocīgi, tas gan tā ir taisnība. Jā.
Kur pievilkties, jā.
Jā. Nu, tā ir viena no tām lielākajām problēmām, ka varētu būt vairāk tās pievilkšanās vietas. Kaut gan nu, šobrīd jau pilsētas domā un atrast jau vietas var, ja tu gribi. Jā.
Var atrast, vajadzētu būt vēl. Nu, pievilkšanās ir lielisks vingrinājums, bet kas attiecās varbūt tās uz cilvēkiem un sievietēm ar onkoloģisku pieredzi, ar krūts onkoloģisku pieredzi un pēc krūts ķirurģijas terapijām ar šo te ļoti, ļoti piesardzīgi un tikai, ja ir vēlme to darīt un tas kaut kādā mērā saistās vai no ikdienas hobijiem, kur ir kaut kāda turēšanās, tad es ieteiktu tikai sākt to darīt, apdomāt vai vispār to vajag darīt speciālistu klātbūtnē noteikti.
Mm-hmm. Nu jā, tas izņēmums faktiski.
Jā.
Bet kopumā dāmas arī drīkst to darīt, jo tas vienmēr ir tāds, nezinu, tāds kalks, ka to tikai veči.
Un šeit tas, ko es teicu par tiem vingrinājumu veidiem, tad uzskat, ka ātrāk pieaugs spēka spējas, pievilksies un mēģinās lēnām laisties lejā.
Nu, ir tāda vesela
vingrojumi, skola, jā. Jā, ekscentriski vingrojumi, viņi straujāk palielina muskuļu spēku attīstību.
Jā. Lieliski. Un ja mēģinās eksplozīvi rauties augšā, tad domās pat uzvilkšanu.
Un lēni tieši
tā,
lejā.
Tas būs fantastiski.
Jā, es tieši pēdējā laikā sāku lēni mēģināt arī vilkties augšā, tā izbaudot procesu.
Tas ir grūti, bet eksplozivitāti šo te neiromuskulāru adaptāciju mēs varam būt ļoti, ļoti izteikt, un līdz ar to šis te atkārtojums skaits var būtiski nākt klāt. Censties kādas 6 reizes lejā mierīgi un augšā iespēja robežās ātri uzvilkties klāt.
Tālūk, jā. Radio klausītāji ļoti nepacietīgi, viņi grib atbildes uz saviem jautājumiem, to mēs tūlīt arī darīsim gan mājaslapā, gan arī WhatsAppā, bet mums vēl tomēr. Tātad, ja runājam par hroniskām slimībām, sirds un asinsvads slimības, šeit kādi ierobežojumi ir?
Sirds asinsvads slimība gadījumā atkarīgs no tā, vai tā ir koronārā sirds slimība, vai tā ir paaugstināts asinsspiediens, bet jebkurā gadījumā šeit ir pakāpeniskums. Ir ļoti svarīgi ļaut sirdī sagatavoties, un šeit būtu svarīgais moments ir iesildīšanās, kad sirdī rada pakāpenisku pieprasījumu, līdz ar to viņi spēja savu robežās palielināt asinsritu, ko viņi sūk, ne? Bet arī pašai sirdī asinsritu tiek pakāpeniski palielināt, līdz ar to viņi tā kā adaptējās. Un šeit es ieteiktu darīt tādā slodzes intensitātes ziņā tādā pakāpienā, tā kā trepē. Ja, un tad īstenībā ir mazāk iespēja nodarīt sev pāri. Ja ir, piemēram, paaugstināts asinsspiediens, tad vēlams ārstēties, jo ar ārstēšanu mēs samazinām insultu risku, kas ir ļoti būtiski maina dzīves kvalitāti, un neslēpties no viņa, ko citreiz dar cilvēki. Un šeit arī ir ļoti svarīgs tas pakāpeniskums un nedarīt tādas eksplozīvas sprinta slodzes no rīta agri, vai, pieņemsim, ja kādam bijis vēls darbs vai nakts dežūra, nākamā rītā nesportot. Šīs visas ir asinsvads slimību gadījumā, ir, nu, visas ir riska faktori.
Bet no rīta tad pakāpeniski, ko tas nozīmētu? Ar ko mums vajadzētu sākt?
Nu, ja tas ir mājās vingrošana, tad tās kaut vai kāju šūpošana, roku apļošana, tad sākumā tikai ar savu svaru pavingrot un tad ķerties pie hantelēm. Nu, tā kā tāda trīs. Mm-hmm.
Mēs esam sapratuši, ka ir ļoti labi mājas apstākļos, ir 6 minūtes pasoļot uz vietas. Var arī sēdus, var soļot, celt kājas, mierīgi pasoļot uz vietas, pamazām uzsildot sistēmu. Tas tomēr vairāk mazāk ir visa ķermeņa darbs, iekustināt kardioskulāro sistēmu un katrā ziņā. Nestoties to, ja ir kardiovaskulārs nianses, tad pilnīgi noteikti jāpakāpeniskai fiziskai slodzei, tā ir prioritāte.
Tad lēnā garā arī apļaujošie vingrinājumi. Jā, Roberti.
Šeit ir citas komentārs par pieaugšanās stieņa novietojumu, kur tam būtu labi atrasties. Šeit labi palīdzēs arī šie vingrošanas rīki, kas atrodas varbūt kādu minūšu attālumā no dzīves vietas, jo šajā posmā ir iespēja arī labi ieselt. Bet par to pievilkšanās aspektu ir šobrīd populāras palīggumijas. Un ja puišiem šie tātad lielā muskultūra attīstas straujāk un tā spēka komponenta meitenēm varbūt ir tāda netika izteikta, tad redzu, ka meitenes izmanto šo vingrošanas gumiju, kas tiek piestiprināta pie pielikšanās stieņa un tiek aplikta nostiprināta pie kājas, un tad šādā veidā es varu atvieglot to svaru, kas man ir jāceļ augšā, kontrolēt kustību un tad ar laiku jau noņemt nost. Tas tāds ir palīdz tiem, kam zinu, ka man pašam bija tāda pieredze skolā kaut kā to biomehānisko kustību īsti nebija uztvēris. Tad, kad sapratu, tad no sāku saņemt augstākās atzīmes, bet ir šī kustība jāizkopi.
Jā, bet tādas ir elementāri nopērkams un mājās viss faktiski ar gumijām.
Jā, tas var, daudz stingrāks, platāks gumijas vienkārši. Jā.
Nu, tur gan jāzina tie vingrinājumi pareizi, kā to izdarīt. Tas laikam vienīgais.
Nē, viņi vienkārši piesien pie stieņa augšā, pie kura vilksies. Nu,
tikai
raisniet, vien, jā. Nu, jā. Tālāk ieliek tajā kāju. Un sanāk, ka tā gumīte jau vēl uz augšu.
Kas tiepju uz augšu.
Jā, sapratu. Tagad vizualizēju to visu. Jā. Tā, Vēl kaut kas ir vēl par sirds un asinsvadu slimībām, ko vajadzētu ievērot, nodarbojoties spēku minējumu?
Varbūt es pateikšu, ko es redzu, pārbaudot cilvēkus ar kardiopulmonālo slodzes testu, kad bieži vien, ja cilvēks tikai nodarbojas ar spēku vingrinājumu un nepamana, ka tur ir ritenis, skrējceļš un vēl kaut kāda aerobas slodzes iespējas, viņi bieži vien, ja nepareizi elpo spēku vingrinājumu laikā, adaptē, ja attīsta paaugstinātu asinsspiedienu reakciju. Tad elpas aizture spēku vingrinājumu laikā. Tā ir tā kļūda, ko cilvēki dara.
Pilnīgi noteikti, kad nu, ja gadījumā ja tiešām ir kāda sirds muskuļa iekaisuma, tad ir ārkārtīgi prātīgi tikai ar ārsta turpmākajiem norādījumiem, bet nevelti kardioslodze, jau tad ir šī te aerobā slodze, soļošana, staigāšana, visi ķermeņa darbs un muskuļu spēks ir divi pamat elementi, kas tad šīs te fiziskās spējas un fizisko veselību mums arī nodrošina. Sākt pamazām un šajās te vadlīnijās, kas ir visiem cilvēkiem tiek rekomendēts, te skaitā kardioloģijā un onkoloģijā, ir šīs te 20-30 minūtes mērena intensitāte katru dienu. Varbūt var pa vidam kādas 4 minūtes uzsoļot nedaudz ātrākā tempā, tā lai parādās tāda komfortabla, maiga aizdusa, neradot diskomfortu.
Ko mēs pulkstenī mums uz ko jāskatās ir tādā gadījumā?
Pulkstenis rāda sirdarbības frekvenci, viņš var rādīt. Nu, ir tā, ka vajadzētu, lai nav kaut kāda pēkšņa pieauguma. Piemēram, cilvēks soļo, viņam ir 150, vai viņš, piemēram, maina kaut ķermeņa stāvokli, vai kaut ko izdara intensīvāk, uzreiz turētu 60-70. Tas ir iemesls, kāpēc lai pārbaudītos. Bet vēl spēka vingrinājuma laikā, es teiktu, ir jāpūš ārā gaiss, izelpa.
Nebaidīt
kaut vai vēdera presīt, pušam ārā, saliecam hantels, pušam ārā, taisam piecpienu, pušam ārā, tad uz spēka momentu izelp.
Pat ja mēs jocīgi izskatīsimies vienalga. Jā,
kas būt, ir svarīgi elpot tieši.
Ir tā. Svarīgi elpot, jā. Tā, laikam ķeramies klāt mūsu radioklausītāju jautājumiem, jo minūšu mums pavisam maz. Te ir vairāk tāds tīri tiešām cilvēki, kas nodarbojas ar treniņiem. Piemēram, pēc vingrošanas jau apmēram 2 nedēļas sāpa muguru krustos un kreisā kājas augšstilps, kreisās kājas it kā deg. Ko tas varētu nozīmēt?
Kāpēc domāju, ka šeit ir jautājums, vai ir stabils iegurns. Ja cilvēks ir vingrojis intensīvi un ieguņa stabilitāte nav tik laba bijusi, tad īstenībā senāk, kad muskuļa daļa muskuļu, lai iegurns pieņemsim sašķieptos, saliektos uz sāniem un savērptos uz aizmuguri, kāds bieži vien notiek vienā vai otrā pusē, tas rada muskuļiem nevienādu slodzi. Un, pieņemsim, zem lielā dibena muskuļu slēpjas apakšā vēl vesela virkne muskuļu, un tur ir tāds viens viltīgs bumbiera veida muskuļs, kas iet pāri sēžas nervam. Un tad viņa saspringums dēļ tā, kad ir nestabils iegurns. Vienā sakot, tas, ko es mēģinu pateikt, ka veidojas tādas ķēdes,
reakcija,
ko viens nestrādā pareizi, tā viņš var pārslogot citu. Un, ja tiek nokairināts nervs, tad var dot šādu.
Kā var pārbaudīt to, ka kaut kas ir pārtrenēts un kaut kas nav?
Nu, es domāju, ka tā ir visticamāk. Ja tās sūdzības jau ir 2 nedēļas, es teiktu, parasti jau 5 dienas mēs iesakam un tad iet pie sporta ārsta vai pie fizioterapeita, kurš ir pieredzējis šajos jautājumos. Un
tad vai nu mainīt metodiku? Kā
nē, tad saprast, kas ir tas cēlons, tas ir pirmais, novērst to cēlonu, vai nu stabilizējam iegurni, vai tur stiepjam muskuļus, masējam, nu tad vienasakot atslābināt.
Ieva savukārt jautā no diezgan ilgstošas skošas spēlēšanas, vizuāli redzams, ka viens pats augstāks, otrs zemāks, vai var izlabot šādu situāciju? Spēlējis, tāpēc treneru uzraudzībā viņu
uzsvarta. Nu, tenisists, es esmu ātri piebildīšu, pēc tam ļoši vārdi, es visu laiku runāju. Bet vienkārši, jā, mēs tenisists un skošu spēlētājus vispārējā fiziskā sagatavotība arī trenējam, un tad man jāsaka, ka viņi visus treniņus pavada uz kreisās rokas ar kilogramu aproci. Viņi dara vingrojumus simetriski, bet viņiem, ja spēlē viņi ar labo roku, tad fiziskajos treniņos viņiem noslogot vairāk kreisā.
Tāda kompensējot divas puses, jā.
Būtu svarīgi saprast, vai ir tieši mērtiecīgi spēka vingrinājumu paralēli šiem te skvošu spēlēšanai. Nu, ja nav, tad būtu vēlams iekļaut pamata spēka vingrinājumus.
Jo šeit, nu, tā līdz vidusdaļai tur,
visi,
protams, tiek trenēts.
Stabilizējošie muskuļi, viss vingrošana, spēka treniņi būtu obligāti sastāvdē.
Tenisā ir drusku citādāk, tur tā slodzes arī uz augšu ir, uz ķermeņa augšu ir lielāk.
Arī kasmošā,
jā.
Ir tie visi asimetriskie sporta veidi, kur viena roka ir dominējoša, tas mans labais sniegums ir saistīts tieši ar šīs, pieņemsim, labās vadošās rokas sniegumu. Nu, tad attiecīgi svarcelšanos ap citu ir kritiski svarīgi. Svarcēlējiem saka, nespēlējiet galda tenisu vai tad mainiet rokas, mainiet.
Ar abām rokām spēlēt.
Kaut ko izdomājiet, abām rokām jābūt vienlīdz attīstītām.
Tā ir. Šeit arī var ieteikt, paņemt varbūt iesildīšanās laikā otrā rokā.
Paspēlēt, jā, ar otru, jā, nu, patrenēst. Nu, arī tā. Tā, Vilma savukārt jautā, nesen lasīja, ka mikrotraumas, kas slodzēs rodas sirds muskulī, tomēr rada sirds veselības riskus. Tā var būt? Un godā tie
mikrotraumas, sirds muskulī.
No kā viņas ir šīs te mikrotraumas? Nu,
es tādu
neesmu dzirdējis.
Tādu nezinu, kad mikrotraumas, tas nozīmē, ka varbūt, ka tā ir ļoti pēkšņa intensīva slodze. Mm-hmm. Lai no tādas izvairītos, domāju, tas pakāpeniskums. Jo sirds muskulis viņš jau ir adaptēts, un tāpēc tas svarīgais lietas, kur mums jāatkāpjas vēl atpakaļ, ir šī bērnu pusauģu vecumā būt fiziski aktīvam, ka tā sirds ir adaptēta stresam un slodzei. Jā, mēs jau arī runājam par onkoloģiskām slimībām, bet īstenībā mēs varētu mazināt iespēju vispār nokļūt līdz viņām, jo šeit ir ļoti svarīgi ir vielmaiņa, ļoti svarīgi, vai cilvēkam ir virssvars vai palielināts svars, kas Latvijā ir vairāk kā 65% cilvēku, ir vai nu mazliet palielināts vai palielināts svars. Un tāpat cukur diabēts, arterāla hipertenzija, jā, onkoloģiska saslimšanas. Īstenībā šīs vielmaiņas lietas, pietiekams miegs, atpūta, fiziska aktivitāte, jā, un emocionāla labsajūta. Tā tie pamatfaktori, ko cilvēks tā kā var parūpēties un varbūt mazināt risku.
Vislabākā prevencija, tieši tā.
Jā, vairs jautājumi līdzīgi vai veseliem cilvēkiem visu par to, ko mēs esam stāstījuši, arī noder, protams.
Jā, nodara tieši tas, ko es tikko teicu, kad mēs nodrošinām gan izturības, gan spēku slodzi un mazinām iespēju visām vielmaiņas traucējumiem un tālāk sekojušām visām slimībām.
Vienalga, bet arī Kaspars, kuram ir 37 gadi, tieši šo pašu, nu tikai attiecīgi piemēram
regulāri,
savu slodzi.
Regulāri jā. Visu mūžu.
Jā, vecs cilvēks medicīnā ir no 80 gadiem. Tad, lai tad būtu aktīvs un skaidru galvu un domā, tad ir 37 gados ir jāsparto.
Tieši tā. Vēl viens, vai tomēr nav tā, ka tie spēku vingrinājumi ir jādara ik pa dienai, nevis katru dienu? Šāds jautājums arī ir.
Ļoti dažādi, ja mēs gribam koncentrēties tieši uz šo te nervu sistēmas adaptāciju, neradot lielu muskuļu šķiedru mikro traumas, ir brīži, ja tas cilvēkam ir aktuāli un ir sportiskie sasniegumi, šāda veida vingrinājums var taisīt. Viņi ir ļoti mazi, viņi ir ļoti īsi, dažas minūtes var darīt katru dienu. Mēs pārsvarā mazāk koncentrējamies, ja cilvēks var dabūt divas reizes nedēļā, tas jau ir fantastiski. Trīs reizes, četras reizes nedēļā būtu izcili.
Bet praktiski veselam, nu kāpēc gan es pievalkos katru dienu?
Jā, nu tieši tā, tas ir īsi.
Protams, var darīt, jā.
Savukārt, ja man ir augsti mērķi, tad bieži no tā kopējā apjoma darba man pat iznāk izdarīt vienu muskuļu grupu noslogot vienā dienā. Nākamajā dienā es daru kaut ko citu, vai tur ķermeņa augšdaļa, apakšdaļa, tā kā augsts sasniegums sportists tur varēja.
Jā. Un ne tikai augsts sasniegums sportists, es domāju, to
var
darīt.
Jā, amatieri vai cilvēks pašu sportu arī tā dar.
Lai labi izskatītos un visādi citādi labi justos.
Jā.
Nu, tad, bet tur jau atkal treneris vajadzīgs un tālāk kāds
pasakot. Piemēram, kājas vienā dienā netrenēs ar tādiem, piemēram, deltoidu muskuļiem pleciem. Jā. Tāpēc, ka kājas ir lielas, paņems visu un, ja gribēja tur
enerģiju,
izveidot... Nu,
bet tās ir dažādas muskuļu grupas, kāpēc mēs kājas nodarbinām, plecu muskuļi nav strādājuši.
Viņus ne tādā ziņā, ka mums vienkārši...
No
ir...
kultūristam.
Tas ir specifiski.
No, jā,
bet tie jau zina, ko dar.
Tik klausīties, gan raksta, ka es izmantoju savu dienas stāvokli un uzdodas man konkrēti interesējuši jautājumus. Tu par to pievilkšanos es taču visu tāpat zinu, mīļo radioklausītāji. Vienkārši gribu padalīties labā pieredzē, ka tas strādā un muguru nesāp un daudz kas cits labs lietas vienkārši. Tā ir tā kā. Un vēl viens tāds specifisks jautājums, varbūt Rudolfs spēs atbildēt. Ko var darīt, ja dēļ ķīmijterapijas bieži caurei, līdz ar to grūti uzņemt nepieciešamās uzturvielas un līdz ar to varbūt ir grūti arī vingrot pēc tam?
Tā bieži noteikti cilvēkiem, šīs vēdera problēmas ir ķīmijterapijas laikā. Būtu jāpārunā ar ārstu, ko var darīt attiecībā no tā, lai ir kaut kāda veida medikamenti, kas var mazināt šīs vēdera problēmas un mēģināt rast šos te brīžus dienā, ka šī te pašsajūta ir stabilāka un mēs varētu veikt šīs te fiziskās aktivitātes, bet tas primārais ir ar medikamentu palīdzību. Diemžēl atkal tur tad nāk klāt medikamenti, kas var risināt šo situāciju un mēs varam uzņemt pilnvērtīgu uzturu. Mums ir enerģija, mums ir uzturvielas, kas var saglabāt muskuļu spēku, mums ir enerģija, lai varētu veikt šos te vingrojumus, gan kardio, gan spēka vingrojumus.
Mm-hmm. Es atkal, jā, Roberto, lūkas.
Ar citu fiziskā aktivitāte varētu arī palīdzēt šajā kramāšanas tēmā.
Uzlabot arī to, jā.
Ķīmijterapijas laikā varētu būt izaicinošu, bet var palīdzēt. Bet ja šī situācija ir nopietnāka, tad iespējams varbūt būs nepieciešami medikamenti. Mm-hmm. Bet kustības kā tādas nāk tikai par labu arī šajā kontekstā.
Lūk tā, tiekamies pēc kāda laika atkal, jo skaidrs viens mums vēl ir ko par ko runāt, bet šodien saku paldies Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidentei, sporta laboratorijas vadītājai, sporta ārstei Sandrai Rozenštokai, fiziskās izaugsmes trenerim Robertam Radičukam un certificētam ergoterapeitam, fizisko aktivitāšu fiziologam, zinātņu doktoram, veselības un sporta zinātnēs Rudolfam Cešeiko. Paldies par sarunu. Līdz rītam, rīt tad runāsim, jā, vai kuņģa samazināšanas operācija var kaut kādā veidā palīdzēt mums tikt no liekā svaru vaļā. Par to šodien arī bija jautājumi. Tā kā rīt klausīties raidījumu. Atā!